Ary ireo anameloka azy ho faty. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Matio. Toko faharoapolo, andinin'ny fafito ambe folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nalainy mangingina ny mpianatra roa ambe folo lahy ka nilazany hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia atolotra amin'ny lohandohampisorona mba amin'ny mpanoran-dalàna, ary ireo anameloka azy ho faty ka hanolotra azy amin'ny jentily mba ho esony sy ho kapohony ary ho fantsihana amin'ny azo fijaliana. Fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Ary tamin'izany, nanantona azy ny reniny zanak'i Zebede mba amin'ny zanany lahy ka nitsoaka azy ary nangataka zavatra taminy. Ka hoy Jesosy taminy, inona no irinao? Dia hoy izy, aoka ireto zanak'ireo lahy reto mba hipetraka eo ankavananao ny ankiray, ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesosy, tsy fantatrareo izay angatahanareo, moma asotro izay kapoaka ho sotroko va ianareo? Hoy ireo taminy, efa na ihany. Ary hoy izy taminy, raha ny amin'ny kapoakako dia ho sotroanareo tokoa, fa raha ny amin'ny petraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa, dia tsy ihany hanome anareo izany, fa omena izay nanamboarany raiko azy. Ary nonandray izany izy folo lahy dia tezitra tamin'izy mirahalahy, fa nasain'i Jesosy nanantona azy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo, fa ny mpanjaka ny jentily mandidy azy mafy, ary ny lehibeny ny fehy azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanompo anareo, ary izay te ho lohany aminareo no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, fa izy tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ary hahafony ihainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny tompo, teraneo anao ry Kristy. Fantelo ny nanambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany ny hijaliany ity voalaza eto ity. Satria eny an-dalana miakatra ho an'i Jerosalema miaraka amin'ny roa ambin'ny folo lahy izy eto. Fa maninona moa Jesosy no manambara foana ny hijaliany ny telo metaona? Ambarany foana ny hijaliany satria ny fiheveran'ireo mpianany azy dia tompo mandidy, andray fahefana, hanjaka. Hitan'ireo mpianany araka ny zava-bitany mantsy fa lehilahy mahery, mahefa ny zavatra rehetra izy. Dia izay no mipetraka ho an-tsaina, izany hoe mbola ilay fisainana amin'ny maha-olombelona be azy fotsiny ny ao an-tsaina, na dia efa nampianatra azy ireo zavatra maro azy Jesosy. Saingy ny lalàny famonjena soritan'Andriamanitra hanomanan'i Jesosy reto mpianatra ho amin'ny any aoriana dia hafa mihitsy. Izany hoe ny famonjena ataon'i Kristy sy ny famonjena anyrahan'i Kristy dia tsy fiadanana ety an-tany na sambarana ety an-tany fa fijaliana sy fahoriana. Kanefa handraisana valosoa kosa amin'ny hoavy dia ilay fandresena amin'ny fitsanganako velona na ny fahavelomana mandrakizay. Misantatra azy Jesosy mba ahohatra ho antsika sy hahalalantsika ny fampianaran'Andriamanitra. Noho izany, ny hiraka ny rahan'Andriamanitra antsika dia mitaky fandavatena sy fanoloratena. Ny fandavatena sy ny fanoloratena takian'Andriamanitra amintsika dia ny fanompoana fa tsy ny fitadiava amboninahitra. Fanoloratena tsy izy sy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fikatsahamboninahitra na fikatsahana toerana ambony noho ny tompontsoa manokana ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny fanjakana. Izay no namalian'i Jesosy ny renin'ireo zanak'i Zebede izay mangatangata-poana satria zavatra tsy fantatra no angatahany. Ny toeram-boninahitra eo anilan'Andriamanitra dia natokana ho an'izay efa mandresy, ho an'izay efa nandresy. ka matoa ny olona iray efa nandresy dia efa niaritra sy ny sedra zavatsarotra marobe izy izay, ka tsy azo azo foana arak'izany ny toeramboninahitra. Izany no milaza amintsika fa ny toerana misy antsika tsirairay avy dia toerana natao hanompoana fa tsy toeramboninahitra. Eo amin'izay misy ianao, eo amin'izay hipetrahanao io no hanomponao mba ho fanavotanao ny namana. Ko aoka ary sika mba ho mpanompo mafo iaina tokoa to hoan'i Kristy, ka tsy hitady tompontsy manokana fa mba hitsinjo ny madinika sy ny ory.